Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 3. oktobar, dobar dan poštovani slušalci, ovo su najvažniji naslovi. Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovaće se jutra u zvaničnu posjetu u Crnoj Gori. Digitalizacija izbora, rješenje za fer i pošteno glasanje, a taj model može provesti samo tehnička vlada, poručili u Demokratskom frontu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Radovana Paprice i Slavka Ognjenovića zbog ratnog zločina na području Foče tokom ratova 90-ih. U Bagdadu uveden policijski sat zbog protesta u kojima je poginulo 11 osoba. Sjutrašnja posjeta američkog državnog sekretara Mike'a Pompea u fokusu je medijske pažnje u Crnoj Gori, a uoči Pompeove posjete oglasio se i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ta posjeta je, vjerujem, na liniji pojačanog prisustva Sjedinjenih Američkih Država u našem regionu. To je nešto što smo priželjkivali, što smo kao poziv praktično ponavljali zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država sa kojima smo se susretali.
U emisiji, između ostalog, poslušajte i priču o Fabijanu Dietrichu, Njemcu koji živi na Luštici, čija mala online kompanija posluje sa čitavim svijetom.
Ovdje u Crnoj Gori je šansa, na primjer, turizam. Na internetu možete ponuditi u smještaj i neko lokalno iskustvo, recimo posjetu austrougarskim tvrđavama na Luštici. Ako u trosatni obilazak povedeš četvoro ljudi, možeš zaraditi oko 200 eura, što je puno novca u zemlji gdje je prosječna plata oko 500.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbrambena suradnja Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država odlična i sveobuhvatna, ocijenjeno je u razgovoru ministra odbrane Predraga Boškovića sa direktorom Penn Biden Centra za diplomatiju i globalno djelovanje Michaelom Carpenterom i demokratskim kongresmenom Johnom Garamendijem. U saopštenju ministarstva odbrane navodi se da su sagovornici u Varšavi između ostalog istakli neophodnost saradnje u oblasti sajber odbrane, modernizacije crnogorskog odbrambenog sektora, školovanja i zajedničkih obuka, kao i doprinosa sistemu kolektivne bezbjednosti. Digitalizacija izbornog procesa rješenje je za fer i poštene izbore, a takav model može provesti samo tehnička vlada, smatraju u Demokratskom frontu. Šef kluba poslanika DF-a Milutin Đukanović rekao je da od osnivanja predlažu model održavanja svih izbora u jednom danu, ali da to nije dovoljan preduslov da bi oni bili regularni. Ističe da je neophodno da iz biračkog spiska budu uklonjeni fantom birači, da se utvrdi ko ima prebivalište u Crnoj Gori, a time i pravo glasa, da se uvedu biometrijske lične karte i otisak prsta kao dio elektronske identifikacije birača i da bude omogućeno glasanje putem touch screena. Adnanu Sukoviću, vlasniku prikolica šlepera u kojima je juče pronađeno 2000 paketa švercovanog duvana, određeno je zadržavanje do 72 sata. Cigarete je policija zaplijenila u selu Vladne na Domaktuzi. Suković je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužioca, a šleperi sa paketima cigareta oznaka Regina i HB su odvezeni na carinski terminal Zeta Transa. U Crnoj Gori niko nema odobrenje za uvoz navedenih brendova cigareta, pa će narednih dana tužila što istraživati kako su one stigle u Crnu Goru i gdje je tovar trebalo da završi. Region. Tužitelj posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Radovana Paprice i Slavka Ognjenovića zbog ratnog zločina na području Foče tokom ratova 90-ih. Optuženi se terete da su za vrijeme rata i širokog i sistematskog napada na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Foče i okoline, kao pripadnici Vojske Republike Srpske, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Optuženi se terete za ratne zločine koji uključuju silovanje i seksualno zlostavljanje. Organizacije civilnog društva za promociju i zaštitu prava djeteta koje predvodi Save the Children uputile su poziv institucijama Bosne i Hercegovine da što prije preduzmu odgovarajuće mjere pripreme za povratak i obezbijede uslove za adekvatnu adaptaciju i reintegraciju u društvo djece stranih boraca iz Bosne i Hercegovine koja se nalaze na području Sirije i Iraka. U pismu između ostalog navode da su djeca bila ili još uvijek jesu izložena konstantnom i ekstremnom nasilju i teškim traumama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Bagdadu je proglašen policijski sat, saopštio je premijer Iraka Adel Abdul Mahdi. Policijski sat stupa na snagu nakon dva dana protesta u kojima je poginulo 11, a povrijeđeno preko 200 osoba. Demonstracije zbog nezaposlenosti, korupcije i slabih komunalnih usluga počele su juče u Bagdadu, gdje je policija ispalila suzavac, upotrijebila vodeni top i bojevu municiju. Irački vojnici pucali su i ispalili suzavac kako bi spriječili demonstrante da uđu na aerodrom u Bagdadu. Hongkongška policija saopštila je da će 18-godišnji student ranjen u sukobu s policijom biti formalno optužen. Chang Chi-kin je prije dva dana pogođen metkom u grudi tokom jednog od najnasilnijih dana demonstracija. Njegovo ranjavanje izazvalo je bijes prema policiji. Policajac je u Changa pucao kada ga je ovaj udario metalnom šipkom. Vlada je saopštila da je ranjeni student u stabilnom stanju nakon operacije. Navedeno je da će mladić danas poslije podne biti optužen za napad na policiju. Francuska i Evropska unija spremne su da odgovore uvođenjem sankcija Americi ukoliko Washington odbije pruženu ruku povodom trgovinskog spora o Airbusu, rekao je francuski ministar financija Bruno Le Maire. Sjedinjene Američke Države su objavile juče da će uvesti carinu 10% na avione koje proizvodi evropski Airbus i 25% na francusko vino, te škotski i irski viski, kao i sir iz čitave Europe kao kaznu za, kako smatraju, nelegalne subvencije Evropske unije avionskoj industriji. Advokati premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji su 11 sati nastojali da ubijede vrhovnog tužioca da ne podigne optužnicu protiv lidera Izraela u nizu korupcionaških slučajeva, stigli su jutros u Ministarstvo pravde u Jerusalimu na drugi dan saslušanja. Netanjahu prijeti moguća optužnica u tri slučaja prevare i zloupotrebe povjerenja, uključujući korupciju u jednom od njih. Netanjahu se juče prvog dana saslušanja nije pojavio, već je poslao pravni tim da predstavi dokaze o njegovoj nevinosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sjutrašnja posjeta američkog državnog sekretara Mike Pompea u fokusu je medijske pažnje u Crnoj Gori. Nakon potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence-a, koji je u Podgorici boravio u avgustu 2017. godine, Pompeo je druga najviša ličnost vašingtonske administracije koja dolazi u Crnu Goru od obnove njene državne nezavisnosti 2006. godine. Na istorijat američko-crnogorskih odnosa u novije vrijeme, koji su krunisani ulaskom Crne Gore u NATO, što je snažno lobirala upravo Amerika, podsjeća nas Dimitrije Jovićević.
Ta posjeta je, vjerujem, na liniji pojačanog prisustva Sjedinjenih Američkih Država u našem regionu. To je nešto što smo priželjkivali, što smo kao poziv praktično ponavljali zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država sa kojima smo se susretali.
Tako je šef crnogorske države Milo Đukanović juče u Skoplju okarakterisao značaj s jutrašnje posjete američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori. Pompeo će se, kako je planirano, nakon što ga na podgoričkom aerodromu sačeka domaćin po funkciji, ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, odvojeno sastati sa predsjednikom i premijerom Milom Đukanovićem i Duškom Markovićem. Biće to, kako primjećuju politički komentatori, kontinuitet dijaloga i dobre saradnje dvije zemlje koje su bliskost u odnosima potvrdili u decenijama za nama. U prvi plan stavljaju nedvosmislenu i snažnu podršku koju su Sjedinjene Države imale u euroatlantskim integracijama Crne Gore, a koje su krunisane njenim ulaskom u NATO 5. juna 2017. Nepuna dva mjeseca kasnije, u Podgoricu je u istorijsku posjetu doputovao Mike Pence, potpredsjednik Amerike, druga najvažnija ličnost svjetske supersile.
I bring greetings from President Donald Trump, who sent me here.
Prenosim vam pozdrave od predsjednika Trumpa, koji me ovama poslao u znak našeg savezništva i kroz NATO i velikog poštovanja koje imamo za vaš narod i za vašu državu.
da je Rusija i njen uticaj na prilike u regionu, kao i njeno navodno učešće u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. nezaobilazna tema posljednjih godina, pokazali su i Pensovi razgovori sa crnogorskim zvaničnicima, među kojima nije bio predsjednik Đukanović. Pens je konstatovao kako je postojala namjera Rusije da spriječi priključenje Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi. Nakon sastanka sa premijerom Duškom Markovićem, Mike Pens je naglasio značaj ulaska Crne Gore u NATO.
As you mentioned, NATO is made up of large countries and...
Kao što ste vi rekli, u NATO postoje velike ali i male zemlje, ali mi smatramo da nemamo male saveznike, svi naši saveznici su podjednako značajni i veoma cijenimo vaš doprinos NATO.
Kada je riječ o situaciji u regionu, zamjenik pomoćnika državnog sekretara i novoimenovani specijalni izaslanik za Balkan State Departmenta Matthew Palmer tokom septembarske posjete Crnoj Gori stavio je do znanja koliko Sjedinjene Države računaju na njen partnerski odnos i u rješavanju otvorenih pitanja u zemljama Zapadnog Balkana, kao što je posticaj otvaranju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji Sjeverne Makedonije i Albanije, kao i povratak dijalogu Beograda i Prištine i traženje rješenja za funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Uoči Palmerove posjete, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa govorio je o tome šta je prvenstveni interes Amerike kada je riječ o Crnoj Gori.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Država kada je Crna Gora u pitanju da se ograniči utjecaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena dalja integracija, odnosno njena pozicija u euroatlantskim strukturama.
No osim za euroatlantski put Crne Gore, posebno u novije vrijeme, Sjedinjene Države zanimaju i unutrašnje prilike u Crnoj Gori, kao što je stanje demokratije i vladavine prava. To je potvrdio i sam Matthew Palmer, koji je primijetio kako je Crna Gora postigla značajan napredak, ali i apostrofirao da je potrebno da uradi puno više u oblasti vladavine prava i slobode medija. U tom kontekstu ponovio je važnost istraga svih napada na crnogorske novinare, uključujući i onaj na novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić, čiji neposredni izvršioci i nalogodavci ni nakon 17 mjeseci od njenog ranjavanja nije su otkriveni. Da Amerika sa budnom pažnjom prati i unutrašnju političku scenu u Crnoj Gori, pokazala je također nedavna posjeta grupe američkih senatora koju je predvodio Lindsey Graham. On je pod lupu stavio parlamentarne izbore koji se sljedeće godine održavaju u Crnoj Gori.
Svi će gledati u te izbore. Ako ti izbori budu došli iz Srbije, dobro proći, mislim da će to biti također signal Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama kao i ostatku svijeta da je Crna Gora
iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U susret 8. kongresu vladajuće demokratske partije socijalista, lokalni odbori stranke su dali plebiscitarnu podršku aktualnom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da i u narednom periodu bude na čelu najjače crnogorske političke partije. Ne treba sumnjati da će odluka kongresa demokratske partije socijalista biti u skladu sa predlogom opštinskih odbora DPS-a, da i nakon 21 godine na čelu stranke Đukanović nastavi da je vodi. Time se otvara pitanje zašto je Đukanović nezamjenjiv, odnosno zašto u najvećoj političkoj stranci u Crnoj Gori nema ni potencijalnog konkurenta ili kandidata koji bi pokušao da parira Đukanoviću za čelnu poziciju u partiji. O tome Srđan Janković.
Svi opštinski odbori Demokratske partije socijalista su jednoglasno predložili da na narednom 8. kongresu te stranke, koji će se održati 30. novembra, za predsjednika stranke bude izabran Milo Đukanović, a za njegovog zamjenika aktuelni premijer Duško Marković. Đukanović je na čelu DPS-a od 1998. godine nakon rascijepa u vladajućoj stranci kada je dotadašnji predsjednik Momir Bulatović formirao Socijalističku narodnu partiju. Demokratska partija socijalista je na vlasti u Crnoj Gori od njenog osnivanja ili preimenovanja Saveza komunista 1990. godine, a Milo Đukanović njen predsjednik već 21 godinu. U Demokratskoj partiji socijalista ne smatraju ni incidentom, ni slučajnošću, niti problemom što stranka nije iznjedrila funkcionera koji bi bio konkurencija dosadašnjem predsjedniku Milu Đukanoviću. Prema riječima visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, Đukanović ima alternativu u DPS-u, ali u ovom trenutku ta alternativa, kako kaže, nije potrebna.
Pitate me, zar nema gospodin Đukanović alternativu DPS-u? Ima. A je li potrebna alternativa u trenutku? Moje mišljenje lično nije. Zar je incident što je dobio plebiscitarnu podršku partije na čijem je čelu? A šta je sa Merkelovom? Koliko godina je ona predsjednica svoje partije? Šta je sa francuskim predsjednicima koji su vodili partije? Šta je sa bilo kojom ozbiljnijom demokratijom u kojoj jaki ljudi su i na čelu države, na čelu partije? Nikakav incident. Jednostavno, nećete me pogrešno shvatiti, ali to kašljucanje zbog nesporne činjenice da je Đukanović predložen, kongres je pred nama, jednoglasno, da nastavi da vodi partiju je poraz onih koji su, koliko juče najavljivale tektonske poremećaje, ne poremećaje, nego sukobe, skidanje glava, frakcije.
Kako objasniti činjenicu da u DPS-u poslije skoro 30 godina vladavine i 21 godine od kada je Đukanović na njenom čelu, nema funkcionera koji bi pokušao da parira aktuelnom lideru? Politički analitičar Zlatko Vujović podsjeća na činjenicu da do promjene lidera ili rukovodstva u partiji dolazi nakon izbornog poraza, kada je potrebno oporaviti političku partiju i vratiti je na poziciju vlasti.
To su slučaje DPS-a nikad nije desilo, tako da se postavlja pitanje da li postoji potreba članstva političke partije da mijenja rukovodstvo, odnosno lidera partije, koji je vjerovatno, možemo to objektivno reći, i ključni akter i garant uspjeha političke partije. Vidjeli smo to dobro na slučaju predsjedničkih izbora.
Predlaganje Mila Đukanovića da nastavi i da vodi stranku i narednih godina za funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića predstavlja odgovornu i racionalnu odluku stranke.
On je, ne bi bio toliko prisutan, toliko u javnosti, toliko izložen pohvalama i napadima bez ikakvog razloga, da nije snažan i da nije, možda je ovo prečerano reći, ali nije daleko od istine. Drugo ime za savremenu Crnu Goru. Uvijek su države imale jake pojedince. Jednostavno to je svojevrsna potreba, potreba zajednica, posebno koje su u razvoju obnovljenih država, država koje osvajaju nove vrijednosti. To je drugo ime za odgovornost prema onome što je bilo u Crnoj Gori aktuelno do sada i što će biti i što predstoji. Predložili smo ga, odnosno predložio ga je članstvo za predsjednika, odnosno da nastavi da bude na čelu našeg političkog pokreta. Pa to je jednostavno racionalan odgovor ozbiljnih ljudi na ozbiljan zahtjev da odluče kojim putem partija dalje da ide. Da ide onim putem utabanim već 30 godina, da ide onim putem, a zahtjevi koji stoje pred partijom i državom, partijom kao političkim temeljcem države su veliki.
Politički analitičar Zlatko Vujović objašnjava da je teško očekivati od partijskih funkcionera da budu konkurencija Đukanoviću na unutarpartijskim izborima, jer znaju da će biti poraženi, a sam poraz za sobom vuče i druge posljedice, kaže Vujović.
Teško da neko bi to uradio u situaciji da ne vjeruje da može pobijediti, a ako ne može pobijediti, zašto bi rizikovao svoju dalju karijeru. Nema stvarno demokratskih procedura izbora partijskog rukovodstva, sve je to prilično centralizovano i koordinisano iz jednog centra na vrhu partije. Više predstavlja simulaciju nekakvih procedura odlučivanja nego stvarnog demokratskog procesa. Što je na kraju krajeva slučaj sa svim partijama u Crnoj Gori koje su apsolutno nedemokratske po svojem unutrašnjem ustrojstvu. I kad uzmete ova tri faktora, postavlja se pitanje, pa zašto bi se neko i kandidovao, čak i da želi da bude predsjednik Demokratske partije socijalista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku neke druge teme, rad od kuće, kraće ali efikasnije radno vrijeme, postepeno nestajanje teških manualnih poslova koje će zamijeniti automatizacija, to su neke od tendencija koje na globalnom tržištu rada donosi tehnološka promjena koju živimo. U našoj sredini internet se još uvijek koristi među mladima prevashodno za zabavu i komunikaciju, a da može biti alat za kreiranje sobstvenog posla i zarade, čućete na primjeru jednog Njemca koji odnedavno živi na Luštici. Ali njegova mala IT firma i dalje posluje sa čitavim svijetom, priča Jasne Vukićević.
Od kada su kompjuteri postali naše kancelarije, više nije važno na kojoj tački zemljene kugle ste vi, a na kojoj vaša kompanija. Radno mjesto postaje mobilno, a radno vrijeme kraće, ali produktivnije, kaže za Radio Slobodna Evropa IT inženjer Fabian Dietrich, jedan od onih koji su internet pretvorili u svoj izvor zarade, ali kaže i slobode. Fabian naime koristi prednosti globalne mreže, automatizaciju poslovanja i internet alatki da kreira posao u kojem će u velikoj mjeri moći sam odlučivati gdje, koliko i kada će raditi.
You spend one third or two thirds of your life going in a cubicle box to another.
Puno ljudi provodi jednu ili dvije trećine života u ograđenoj kutiji svog radnog mjesta, buljeći u ekrane kompjutera ili mobilnih telefona. Mnogi to rade od svojih 20 godina pa sve do penzije. Ja sam želio nešto drugo, a to je postalo moguće zahvaljujući internetu, koji nam daje potencijalnu slobodu ako uspijemo da iskoristimo njegove alatke za kreiranje posla kojim ćemo zarađivati novac za život.
We can somehow generate money which we all need to have a roof or to go travel or whatever in the internet.
Ovaj Njemac porijeklom kaže da je radio i po 18 sati dnevno prije nego je odlučio da osnuje startup kompaniju i počne putovati od Tajlanda i Južne Amerike do Afrike i europskih centara, svo vrijeme radeći online poslove. Nakon što je prije 3 godine prvi put bio u Crnoj Gori, odlučio je lani da se nastani u jednom selu na Luštici kod Ivta. O svojim poslovnim iskustvima Dietrich često govori na predavanjima o tehnološkim i internet temama, pa je tako proputovao i region. Ne slaže se kada mu ljudi sa ovog podneblja kažu kako nemaju jednake šanse.
Airbnb just released a feature worldwide which is called Airbnb Experiences.
Ovdje u Crnoj Gori je šansa na primjer turizam. Na internetu možete ponuditi u smještaj i neko lokalno iskustvo, recimo posjetu austro-ugarskim tvrđavama na Luštici. Ako u trosatni obilazak povedeš 4 ljudi, možeš zaraditi oko 200 eura, što je puno novca u zemlji gdje je prosječna plata oko 500. Eto, to je na primjer jedna od mogućnosti, ali ne vidim da mnogo ljudi ovdje radi nešto slično. Jedna od glavnih promjena koje tehnologija unosi u biznis je globalno umjesto lokalnog razmišljanja. Moje tržište je cijeli svijet, objašnjava Dietrich.
All you need, no matter where you're from, if you have an internet connection, you can learn whatever you want.
Sve što ti treba, nevažno odakle si, je internet veza. Onda možeš da naučiš što god hoćeš, bilo koju vještinu, od fotografije i kukičanja do razvijanja softvera. Treba ti samo motivacija. Ako naučiš kodiranje, to što živiš na primjer u Sarajevu nema nikakvu važnost. Ako govoriš engleski i pronađeš klijente, počet ćeš zaradom od $5 na sat, ali ako oni budu zadovoljni i daju ti dobar rating, možeš se kandidovati za poslove gdje se zarađuje $50 na sat.
So it doesn't matter where you're from. What matters is that you speak English and have the skills.
No, na našim prostorima internet se još uvijek više koristi kao sredstvo komunikacije i zabave nego edukacije i biznisa. U istraživanju Centra za građansko obrazovanje i Fondacije Friedrich Ebert Stiftung, mladi u Crnoj Gori u prosjeku provedu na internetu preko 4 sata dnevno, dok je kod četvrtine ta brojka više od 5 sati. Međutim, kao razloge za korištenje interneta, najviše ispitanika je navelo zabavu i razonodu, potom društvene mreže. Svega 10% mladih je navelo da internet koristi za rad i učenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:53, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, u nastavku Svijet. Da li je Evropska unija voljna da prihvati nove kompromise u posljednjoj epizodi Brexita? Naime, premijer Velike Britanije Boris Johnson juče je Briselu uputio svoj plan za Brexit. Reakcije iz Brisela i nisu baš ohrabrujuće, a Johnson ponavlja da je spreman da izvede Veliku Britaniju iz Unije i bez dogovora. Slušamo Ajlu Obradović.
Today in Brussels we are tabling. Danas u Briselu stavljamo na sto predloge za koje. Today in Brussels.
Dnevno RS. Pregled.
Today in Brussels we are tabling.
Danas u Briselu stavljamo na sto predloge za koje vjerujem da su konstruktivni i razumni i koji bi omogućili kompromis za obe strane. Ni pod kojim uslovima nećemo imati provjere u blizini granice u Sjevernoj Irskoj.
Tako je premijer Velike Britanije Boris Johnson opisao svoj plan za Brexit koji je uputio Evropskoj uniji. Sada je na potezu Evropska unija, ali reakcije iz Brisela čini se nisu obećavajuće. U Johnsonovom prijedlogu se navodi da bi Sjeverna Irska uz saglasnost svog parlamenta nastavila da primjenjuje evropsko zakonodavstvo koje se odnosi na poljoprivredu i ostale proizvode. Taj aranžman može da traje neograničeno, ali bi za njega bila potrebna saglasnost političara iz Sjeverne Irske na svake 4 godine. A to bi onemogućilo Brisel da zaštiti svoje tržište ako parlament Sjeverne Irske odluči da u nekom trenutku blokira dogovor, naveo je glavni pregovarač Unije za Brexit Michel Barnier. Evropska unija bi onda bila zarobljena bez backstopa koji bi osigurao jedinstveno tržište nakon Brexita, upozorio je Barnier, prenosi britanski Guardian. Backstop je inače mehanizam kojim treba da se izbjegne fizička granica između Irske, članice Evropske unije, i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog kraljevstva. Ujedno i najveći kamen spoticanja u postizanju dogovora za Brexit. Još su neki u Briselu negodovali nakon Johnsonove ponude. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozdravio Johnsonovu odlučnost da nastavi pregovor, ali istakao da ima problematičnih tačaka. Premijer Republike Irske Leo Varadkar izjavio je da prijedlog nije ohrabrujući. Johnsonov prijedlog je nejasan i na prvi pogled još izgleda da krši neke od crvenih linija Europske unije, piše CNN. Dodaju kako je Johnson politički zaglavljen, želi da postigne dogovor za Brexit, ali tako da izgleda kako je prisilio Brisel da se povuče. Treba da bude dovoljno mekan da bi za njega glasali poslanici opozicije u parlamentu Velike Britanije, ali i dovoljno čvrst da ne izgleda kao da izdaje čvrste Brexitovce iz svojih redova, dodaje CNN. Razlike između dvije strane još su jako velike. Također ostaje znak pitanja da li će britanski parlamentarci odobriti Johnsonov prijedlog, kao i da li će Evropski parlament dati zeleno svjetlo. Evropski parlamentarci bi se trebali o prijedlogu izjasniti u četvrtak, prenosi BBC. Izvori Guardiana iz Evropske unije tvrde da su nedostaci u prijedlogu Velike Britanije takvi da je jako mala šansa da se na samitu Evropske unije 17. oktobra postigne dogovor. Planirano je da Velika Britanija napusti Uniju 31. oktobra, zbog čega velike nade polažu u samit 17. oktobra kako bi postigli konačni dogovor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na 150. godišnjicu rođenja Mahatme Gandija, desničarski indijski premijer Narendra Modi u okviru svog hinduističkog nacionalizma prisvaja ime i delo ikone nenasilnog otpora, mira i tolerancije, dok mnogi u modernom i globalizovanom svetu zaboravljaju na istinske poruke velikog političkog i duhovnog lidera, ocenjuju svjetski mediji. Dan kada je rođen Gandhi, 2. oktobar, obeležava se u Indiji kao nacionalni praznik. Također, u čast Gandije poruke, Ujedinjene nacije proglasile su 2. oktobar za Međunarodni dan nenasilja. U Indiji, međutim, dve najveće partije, Indijski nacionalni kongres i Indijska narodna partija, nadmeću se u imitiranju i slavljenju ikone antikolonijalne borbe, ukazuje agencija Associated Press. Kongres je sada glavna opoziciona partija, pošto je posle decenija popularnosti pretrpela velike gubitke na posljednja 2 glasanja. Ubedljive pobjede odnela je Narodna partija premijera Modija. Sekularni socijaldemokratski kongres deluje kao prirodan naslednik Gandija, koji je sam vodio tu partiju 20. godina, ali je njeno slabo liderstvo dozvolilo vladajućoj stranci da prisvoji Gandijevo nasljeđe u svoj nacionalistički program, podlači AP. Ipak, ukazuje AP, bilo da je reč o kongresu, narodnoj ili nekoj trećoj stranci, većina modernog političkog povezivanja s Gandijem je na površinskom nivou. Svodi se na imitiranje njegove odeće, na duga pešačenja ili korišćenje vizualnih simbola. Gandijevo ime i simboli daju moralni i antikolonijalni karakter svemu, rekla je Divya Dvivedi, profesorka filozofije sa Indijskog instituta za tehnologiju, dodajući da je Gandijeve prave predloge, poput oživljavanja indijskih i antikonzumerizma, mnogo teže slediti za bilo koju partiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.